Am început, în urmă cu câteva duminici, să vorbim despre o comunitate neobișnuită și spuneam încă de pe atunci că, din păcate, se numește comunitate neobișnuită pentru că ne-am îndepărtat de Scriptură, ne-am îndepărtat de Biblie. Și cu cât ne-am îndepărtat mai mult de Biblie, obișnuitul pe care Dumnezeu l-ar fi așteptat de la noi, în special de la noi ca țară, că ne declarăm creștină într-un procentaj enorm de mare, obișnuitul acela pe care Dumnezeu, repet, l-ar fi așteptat de la noi, a devenit neobișnuit pentru că tot mai puțini oameni trăiesc cu adevărat creștinismul. Trăiesc cu adevărat ceea ce înseamnă să fii un ucenic, ceea ce înseamnă să fii un creștin, un urmaș al lui Hristos. Și din această cauză, din acest motiv, seria noastră de mesaje, pe care astăzi o finalizăm, astăzi este ultimul mesaj, seria noastră am intitulat-o O comunitate neobișnuită. Și am făcut lucrul acesta pentru că n-aș vrea să uităm, am început în ianuarie când am lansat biserica, atunci când am deschis oficial biserica noastră, Biserica Harvest Târgu Mureș, am început cu acest gând în minte, că vrem să fim ancorați, înrădăcinați în Hristos. Viața noastră, celor ce spunem că suntem creștini, că suntem ucenici, că suntem urmași al lui Hristos, că iubim pe Dumnezeu, am vrea să fie ancorată în tot ce înseamnă creștinismul autentic, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Și de aceea, tema generală până în luna august este aceasta, înrădăcinat. Și aici se pune o întrebare, tu în ce ești înrădăcinat, în ce ești ancorat? În special când vin probleme, când ai situații grele în viață, când vin furtuni, în ce este ancorată viața ta? În ce ți-ai pus speranța? Pentru că dacă nu este în ceva ce e de nezdruncinat, de neclătinat, atunci când vin problemele, când vin furtunile, când vin cutremure puternice în viața ta, dacă fundația pe care ți-ai clădit viața, dacă locul în care ți-ai pus ancora vieții tale nu este unul stabil, se prea poate să se clatine din temelii. De aceea te îndemnă în această dimineață să te gândești foarte bine, foarte serios, dacă nu cumva ai nevoie și tu de acea temelie, de acea fundație de nezdruncinat despre care vorbeam în închinare de la început. Dacă nu cumva ai nevoie de Dumnezeu ca temelia vieții tale, dacă nu cumva ai nevoie de Hristos care să fie speranța pentru viața ta, pentru viitorul tău, pentru cariera ta, pentru copiii tăi, pentru sănătatea ta, pentru familia ta sau viitoarea ta familie. Și dacă ai nevoie de El, nu trebuie să faci nimic altceva decât să-ți întorci privirea spre El, inima spre El, să spui, Doamne, vreau și eu, așa cum spunea Apostolul Ioan, vreau și eu să mă încred în Tine în așa fel încât să-mi dai și mie dreptul să mă numesc copilul Tău, să faci din mine un fiu și o fiică a Ta, să pot să spun și eu, Tată. Și poți să faci asta în momentele acestea și te asigur că atunci când sinceritatea ta este văzută de Dumnezeu, când inima ta cu adevărat își dorește lucrul acesta, Dumnezeu promite, Hristos promite prin Duhul Sfânt că vine în inima ta și te naște din nou, te transformă prin cuvânt, prin Duhul Său cel Sfânt, se întâmplă ceva în tine și vei vedea că din momentul acela viața ta, fundația vieții tale devine puternică în așa fel încât indiferent ce ar veni, oricât de mari ar fi furtunile, oricât de mari ar fi cutremurele, indiferent cât ar fi de mari necazurile în viața ta, așa cum mărturisea Laura, așa cum mărturisea Esther, indiferent ce se întâmplă și cât de mari sunt pierderile, durerile, în momentul când Hristos este la temelia vieții tale, ai speranță pentru ziua de mâine. Ziua de mâine este luminoasă, viitorul sună bine, dar numai cu Hristos, nu cu orange. Viitorul sună bine, dar numai cu Hristos. Dă-mi voie să te întreb pentru tine, cum sună viitorul? Poate în momentele acestea te gândești că e sumbru, că termini facultatea și n-ai loc de muncă, că ai ajuns la o anumită vârstă și toată lumea râde de tine că nu te-ai măritat, că nu te-ai însurat, că tu încă locuiești cu mama și cu tata și pentru tine sună sumbru. Hristos poate să dea tot întunericul acela, toată ceața aceea la o parte, astfel încât și dacă nu se va întâmpla mâine să ai servici, să ai siguranța că ești în mâna Lui și nu te lasă. Și dacă nu se va întâmpla mâine să-ți întemeiezi o familie, să ai totuși siguranța că ești în mâinile Lui Dumnezeu și Dumnezeu poartă de grijă. Că Lui Dumnezeu îi pasă. Dar haide, pune-ți, te rog, această întrebare la modul cel mai serios. Care e relația ta cu Dumnezeu? Și cum se vede asta în viața ta de fiecare zi? La biserică toți putem arăta creștini, până când ne călcăm un pic pe bumbe unul pe altul. Și atunci se vede cât de creștini suntem. Până când cineva ne face ceva care nu ne place, care nu ne convine, ceva care ne deranjează, și atunci se vede cu adevărat cât de creștină este România. Cât de creștin ești tu și cât de creștin sunt eu. Trăiești neobișnuit în lumina ceea ce ți-am spus până acum, legat de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că în seria aceasta de mesaje, astăzi am ajuns la unul dintre cele mai dificile și de-aia l-am lăsat la urmă. Un alt motiv pentru care l-am lăsat la urmă este că totul este o progresie. Am început cu iubește necondiționat, amintindu-ne în primul rând că ești parte din ceva mai mare, că nu ești o insulă, că nu poți trăi de unul singur, că noi ca oameni am fost creați de Dumnezeu să avem nevoie de comunitate, să avem nevoie de părtășie, să avem nevoie de comuniune și de relații. Și în relațiile acestea, în comunitatea aceasta, avem nevoie să ne putem iubi unii pe alții. Și acest mesaj practic, primul mesaj practic în direcția aceasta a fost iubește neobișnuit. Și dacă n-ai ascultat mesajul acesta și ești curios despre ce-i vorba, te invit să intri pe site-ul nostru www.harvestmureș.ro. Acolo vei găsi întreaga serie. Ascultă-le pentru că au legătură una cu cealaltă, deși pot fi ascultate și individual. Dar te va ajuta să vezi progresul. Pentru că Dumnezeu în primul rând ne-a chemat să ne iubim într-un mod neobișnuit. Cum? Cu dragostea cu care ne-a iubit El. Noi de obicei ne iubim cu acea dragoste care are interes. Ne iubim pentru că așteptăm ceva în schimb. Te iubesc pentru că vreau ceva. Te iubesc pentru că aștept ceva în schimb. Pe când Dumnezeu pe noi ne-a iubit într-un mod dezinteresat. Ne-a iubit cu dragostea aceea dumnezeiască prin care Dumnezeu, El poate să facă și în inima noastră să putem să iubim așa. Și sunt persoane în locul acesta care au experimentat lucrul acesta. Apoi, în dragostea aceasta, se prea poate, de multe ori, să ajungem în situații conflictuale, în situații în care, pentru că suntem oameni, pentru că încă avem de luptat cu egoismul nostru, cu firea noastră, cu dorințele noastre, cu faptul că ne place să fim în centrul atenției, uneori avem de luptat și cu lucruri de genul acesta în care ne supărăm unii pe alții, ne greșim unii altora, uneori neintenționat, alteori intenționat. Și apoi, acest al doilea mesaj practic avea de a face cu iertarea neobișnuită. Și de la iertare neobișnuită, Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi să ne încurajăm neobișnuit. Cum? Din nou, fără interes, pur și simplu să mă gândesc la tine. Și vă reamintesc cazul acesta cu Ester, pentru că pentru noi este o minune dumnezeiască. Miercuri doar i-am îngropat copilașul, unul dintre gemeni. Am fost acolo, am fost martor. Și am văzut ceea ce se întâmplă, am văzut durerea ei de mamă, la două zile numai distanță, să poți să trimiți un mesaj și să încurajezi pe cineva care n-a trecut chiar prin aceeași problemă, n-a trecut prin aceeași vale a umbrei morții, n-a trecut prin aceeași greutate ca și tine. Și cu toate acestea, deși tu ești mai jos, să poți să trimiți un mesaj de încurajare, un mesaj de încurajare neobișnuit și să-i spui, Dumnezeu știe, Dumnezeu poartă de grijă, Dumnezeu nu te va lăsa, fii încurajat și încurajată de cuvântul acesta. Și asta înseamnă să încurajezi neobișnuit, dar numai când iubești neobișnuit, când ierți neobișnuit. Apoi, după încurajarea neobișnuită, vine dedicarea neobișnuită și înțelegi că avem nevoie unii de ceilalți. Și din nou, e acea dedicare neobișnuită pentru că are de-a face cu sacrificiul. Are de-a face cu să treci peste tine, peste ceea ce ai tu chef. Peste ceea ce simți tu că ar trebui să faci. Peste starea ta din acea zi sau din acele momente. Și să renunți la tine și să te gândești la binele aproapelui tău. În familie, între relația dintre soț și soție, în relația dintre frați și surori, între părinți și copii, în toate aceste relații avem nevoie de acea dedicare neobișnuită. În biserică avem nevoie de acea dedicare neobișnuită. De aceea sunt oameni aici, într-o zi ca și astăzi, care v-au primit încă din parcare, cu un zâmbet și cu toată dragostea, să vă simțiți bine. De aceea sunt oameni aici, care dedică din timpul lor să facă o cafea bună, să avem o apă rece pentru tine, să avem un ceai, să avem o ciocolată caldă, să avem o prăjitură. Sunt oameni care dedică din timpul lor, din banii lor. Noi, ca biserică, dedicăm din banii noștri pentru asta, ca tu să te simți bine în mijlocul nostru. De ce? Pentru că ne pasă de tine, n-așteptăm nimic altceva de la tine. Și toate astea au de-a face cu o dedicare neobișnuită. De aceea sunt oameni care vin de la ora 9 aici și se roagă ca tot ce se întâmplă în locul acesta să fie sub privirea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vorbească, pentru că El îți cunoaște nevoia, îți cunoaște problema, îți cunoaște situația în care te afli, El le știe pe toate acestea și El îți poate vorbi, eu ca și om. Sunt bun de nimic. Sunt și eu ca și tine, un abur care trece, o mână de țărână. Dar Dumnezeu care ne cunoaște și pe mine și pe tine îți poate vorbi în această dimineață specific pentru nevoia ta, pentru cauza ta, pentru problema ta. Și s-ar putea să fii tocmai în momentul acela în care ai nevoie să te pui serios pe gânduri, dacă nu cumva dedicarea ta nu prea e neobișnuită. Dacă nu cumva ai nevoie să te dedici într-un mod neobișnuit, dar nu uita de celelalte, pentru că fără celelalte niciodată nu vei putea să te dedici neobișnuit. Și spuneți-mi, dragi părinți, dragi mame, în special, ce anume vă determină noaptea când copilul plânge, când are febră, când nu poate dormi, ce anume te determină să stai trează toată noaptea? Ce anume te determină să fugi cu el la urgență când vezi că e bolnav? Ce anume te determină să înghiți toate mofturile și toate rebeliunile și toate atitudinele lui obraznice, dacă nu dragostea? Dar dacă n-ai avea dragoste, iubită mamă, ai putea să mai ai această dedicare neobișnuită? Poate ești aici, poate ești parte din Biserica Harvest și te gândești, eu n-am chef de slujire, sau nu azi, sau pe săptămâna viitoare, cred că o să mă bolnăvesc. Te rog, lăsând la o parte dedicarea neobișnuită, mergi înapoi și întreabă-te, ai dragoste? Pentru că s-ar putea acolo să fie problema. Și Apostolul Pavel, în binecunoscutul capitol 1 Corinteni 13, spune, dacă n-am dragoste, sunt un mare nimic, un mare zero, indiferent ce altceva aș face. Pot să fac minuni, pot să fac scandaluri, pot să vorbesc în limbi cerești, îngerești, de toate felurile, cum vreți voi. Dacă n-am dragoste, totul este zero. Drag creștin, cum ți-e inima ta? Cum e relația ta cu Dumnezeu? Și cum stai cu dragostea lui Dumnezeu? Cu dragostea aceasta agape? Cu dragostea aceasta neobișnuită? Pentru că mesajul acesta are de-a face mult cu dragostea. Deși se numește altfel. Ultimul mesaj din seria O comunitate neobișnuită l-am intitulat Supune-te! Neobișnuit. Și te rog, adu-ți aminte de această introducere lungă, pentru că am făcut-o într-un mod special. Fără tot ce am spus până aici, mesajul de azi n-are nicio valoare în viața ta, din contră. S-ar putea astăzi să ai acea atitudine. Mă lași. Poate ești adolescent și când auziți de supu, deja ai completat cuvântul, că tu știi la ce se referă. Dar vom vedea în acest cuvânt, din această dimineață, că o comunitate neobișnuită, atunci când trăiește toate celelalte, ajunge și la acest ultim aspect, care pentru firea noastră, pentru noi ca oameni, ne face să ne revoltăm, produce rebeliune în noi. Dom'le, cum adică, ce-mi spui tu mie să mă supun, mă? Dar asta înseamnă să fii o comunitate neobișnuită. Sau dacă vreți, în limbaj simplu, asta înseamnă să fii creștin. Și iată ce spune un verset simplu. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5, versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frică de Hristos. Supuneți-vă unii altora în frică de Hristos. Cum stai cu supunerea? Pentru că dacă nu vei reține nimic din mesajul de astăzi, mă rog să reții măcar un singur lucru, motoul acestui mesaj. Suntem egali în valoare în fața lui Dumnezeu și așa ar fi bine să fim și unii față de ceilalți, egali în valoare, dar nu și în responsabilități. Avem aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru toți, și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru copii, s-a plătit același preț pentru mântuirea și salvarea noastră, Hristos. Dar avem responsabilități diferite. Și datorită responsabilităților pe care Dumnezeu le-a pus pe umerii unora dintre noi, va trebui să ne gândim foarte serios cum stăm noi cu supunerea. Și cuvântul de astăzi ne spune, supuneți-vă unii altora în frică de Hristos. Și dacă s-ar fi oprit numai aici, am fi luat o razna. Pentru că vorbind de această egalitate, unii dintre noi ne-am considerat mai egali decât ceilalți. Se zice, păi tu trebuie să te supui mie pentru că, Eu sunt mai deștept, eu sunt mai frumos, eu sunt mai capabil, eu sunt, eu sunt din viță cu sânge albastru sau mai știu eu ce alte prostine trec prin cap. Eu sunt fiul nu știu cui și așa mai departe. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește aici. Și astăzi vom face ceva puțin mai diferit. Vom merge în mai multe texte din Scriptură care vorbesc despre această supunere, despre faptul că Dumnezeu, unora dintre noi, ne-a dat o anumită autoritate. Și pe fiecare dintre noi, și veți vedea asta în mesajul de astăzi, pe fiecare dintre noi, și pe cei ce Dumnezeu le-a dat o autoritate și celor ce nu le-a dat-o, din anumite puncte de vedere, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne cheamă să ne supunem. Și vom vedea cum. Și primul aspect pe care aș vrea să-l atingem astăzi este legat de supunerea noastră. Începe cu Dumnezeu. Ați primit împreună cu buletinul acesta acele două foi de care vă spuneam. Unul este formularul de bun venit, celălalt îți este de folos dacă îți vei nota cuvinte prin care Dumnezeu îți vorbește în această zi. De aceea le-am printat pentru tine, ca să-ți fie de folos. Și de aceea dacă consideri că te ajută, notează-ți. Primul aspect în ceea ce privește supunerea neobișnuită, începe cu Dumnezeu. Știu că s-ar putea pentru unii dintre noi, și pentru mine în perioada copilăriei, adolescenței mele mai exact, când m-au lovit și pe mine duhurile astea de rebeliune, nu suportam cuvântul supunere. Și Dumnezeu mi-a dat doi părinți extraordinari, doi părinți minunați, care atunci când nu-mi convenea ceva și întrebam, dar de ce trebuie să fac asta, mama și tata spunea că așa am zis eu. Și n-am înțeles până n-am ajuns eu, părinte, ce înseamnă acel că așa am zis eu. De ce? Pentru că sunt momente, dragul meu, în viață, draga mea, în viața ta, sunt momente când nu vei pricepe oricât de multe comentarii ți-ar descrie și ți-ar explica de ce trebuie să te supui. Poate să discute cu tine un an întreg că tot nu pricep și sunt momente când va trebui să ți se spună că așa am zis eu. Și în relația noastră cu Dumnezeu, dragilor, sunt atât de multe lucruri, atât de multe momente în care nu pricepem de ce Dumnezeu vrea să facem noi anumite lucruri. De ce Dumnezeu ne interzice anumite lucruri și ne cere să facem alte lucruri? Și nu le pricepem cu mintea noastră limitată, cu 2 kg de creier. N-ai cum să pricepi un Dumnezeu care a creat universul întreg, în care noi, pământul, suntem un punct pe harta lui, poate nici atât. Dar noi vrem să știm de ce, fiecare motiv, de ce Dumnezeu a îngăduit cu tare lucruri, de ce Dumnezeu mă trece prin asta, de ce Dumnezeu așa și așa și așa. Și când nu ne spune de ce, ne răzvrătim împotriva lui și spunem, da, m-am săturat, știi ce, să mă las și cu biserică și cu frați și cu pocăință și cu tot. Nu mai am nevoie de tine. De ce? Pentru că n-am priceput. Pentru că nu vrem să înțelegem că în ceea ce privește supunerea, în primul rând trebuie să începem de aici, în frică de Hristos, să încep cu Dumnezeu. Este relația aceea personală. Începe la modul și la momentul personal, care dacă nu se întâmplă, ascultă-mă bine, tot ce voi vorbi astăzi, mai departe, n-are nicio valoare pentru tine. Dacă supunerea nu începe mai întâi cu Dumnezeu, dacă nu te supui lui Dumnezeu în primul rând, dacă nu lași ca viața ta să fie ghidată, să fie sub autoritatea lui Dumnezeu, dacă tu întotdeauna întrebi, dar de ce? Și când n-ai niciun răspuns, tu, asta nu. Celelalte nu au nici o valoare pentru tine. Pentru că îți spun și din experiență proprie și din experiența altora, dar ți-o spun și din Scriptură, din cuvântul lui Dumnezeu, care are autoritate și este autoritate, pentru că e inspirat de Dumnezeu, Biblia. Când tu nu asculți de Dumnezeu, când nu te supui lui Dumnezeu, nu vei asculta și nu te vei supune nimănui. Pentru că atitudinea inimii tale nu te va lăsa. Și vei fi ca și acel copilaș care, la un moment dat, era un copilaș obraznic, micuț, dar știa să vorbească, și mama lui, pentru că era undeva într-o situație, într-un mediu public, l-a văzut că e obraznic și a spus, hei, te rog să stai jos și el nimic. Te rog să stai jos și el nimic. Te rog să stai jos și el nimic. Și la un moment dat l-a luat așa de umeri și l-a pus și stai jos! Care a spus, eu stau jos în trupul meu, dar să știi că aici, în mintea mea, stau în picioare. Nu ți s-a întâmplat când părinții, când Dumnezeu chiar să-ți spună ceva să spui, eu fac lucrul ăsta că așa mi-ai zis tu, dar eu nu vreau să-l fac. Mă duc la școală că m-ai trimis tu, dar eu nu vreau să mă duc. Pun și învăț asta că așa mi-ai zis tu, dar nu vreau să-l învăț. Fac cu tare lucru, mă duc cu gunoiul, mă spăl vasele, dar eu nu vreau să le fac. Și îți spune Dumnezeu, ai nevoie de mine dacă vrei să ajungi în împărăția mea. Ai nevoie de o relație personală cu mine. Mi-ai spus să fac asta, de nu vreau să fac. Și știți ce pe mine ce mă doare cel mai mult? Și mă doare că Dumnezeu e atât de bun încât nu ne forțează pe niciunul dintre noi. Și asta e dureros uneori. Pentru că ajungi după aia, când începe să ți se mai coacă creierul, când începi să te mai maturizezi și te gândești după aia la prostiile care le-ai făcut în anii care au trecut, măi, dar cum am putut să fiu în stare să fac? Și cine-i vinovat? Cine-i vinovat că există războaie în lumea asta? Ziceți, pe cine îl înjurăm? Cine-i vinovat că plouă? Și uneori cu găleata. Cine-i vinovat că-i soare prea mare și ne arde? Cine-i vinovat că ție nu-ți merge bine? Cine-i vinovat că tu nu poți? Cine-i vinovat? În ultimă instanță, fie că vrei să o recunoști, fie că nu. Din punctul tău și uneori din punctul meu de vedere, păi el că e tot puternic. Că el dacă ar fi vrut. Dar sunt momente, sunt lucruri în viață pe care Dumnezeu nu ți le spune de ce. Și așteaptă ca eu și tu să ne supunem Lui. Și să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Și avem exemplul suprem în Iisus Hristos. Iisus Hristos în grădina Ghețimani, înainte cu câteva momente de a fi răstignit, de a fi batjocorit, scuipat, bătut, biciuit, cu câteva momente, acolo în rugăciunea aceea, s-a uitat către Tatăl și a zis, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Întrebare, este cu putință la Dumnezeu să îndepărteze un astfel de pahar? Categoric. Pentru că Dumnezeu poate totul și ar fi putut liniștit să spună, bun, rezolvăm. Mai ales că era singurul Fiul lui Dumnezeu. Și dacă ești părinte, înțelegi asta. La un nivel mic. Pentru că niciunul din copiii noștri nu poartă pe umerii lui păcatele întregii omeniri. În oricât de mare ar fi copiii noștri în suferință, ca părinți, noi tot ne uităm la ei, noi tot am vrea să-i ajutăm. Și cu toate acestea, Hristos pe cruce a trebuit să aibă un moment în care păcatul care apăsa asupra lui din cauza mea și a ta, că nu erau păcatele lui, erau ale noastre, a avut un moment în care Dumnezeu și-a întors fața de la el. Și Hristos a strigat cu toată ființa, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și din cer, niciun răspuns. Dragul meu, dacă nu începi supunerea cu Dumnezeu, vei fi un rebel pentru toată viața ta, în diferite domenii ale vieții. De aceea te chem astăzi să te întrebi, în relația ta cu Dumnezeu, cum stai cu supunerea? Pentru că o comunitate neobișnuită, o comunitate cu adevărat creștină, are de-a face cu supunerea. Și în primul rând cu supunerea față de Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune să faci un lucru, tu ce faci? Și nu uita, te rog, ține minte fraza aceasta. Dumnezeu îți vrea ție binele mai mult decât ți-l dorești tu. S-ar putea să ți se pară ciudat. Și neadevărat, dar ascultă-mă bine, cartea aceasta ne spune că Dumnezeu ne dorește binele, binele veșnic. Noi am vrea lucruri aici și acum, am vrea să se întâmple azi. Și suntem de multe ori ca și un copil mic care vrea să joace cu cuțitul. Dar ce facem noi ca și părinți? Responsabili, oameni care putem să prevedem ce se poate întâmpla dacă, ce facem noi? Ne uităm la el și spune, dacă așa dorești tu puiuțul lui mama... Dragul tati, uite ce frumos știe să ia cuțitul invers, de lamă, nu de mâner. Asta facem noi, dragilor. Când vezi că copilul tău e gata să se urce pe scaun și să sară pe fereastră și ești pe la etajul 2, 3 sau 4, stai și te uiți la el, viteazul, uite-te la el, face pe Superman. Asta facem. Mai apuci să te duci lângă el să spui, puiu tati, dă-te jos. Drăguțule, ascultă-mă. Până jos nu faci mult, dar o să te doară. Asta facem. Uneori, l-ai înfășcat de acolo și îl iei și îl duci cât mai departe. De ce? Pentru că tu știi ce se poate întâmpla. Asta face, dragilor, uneori Dumnezeu cu noi. Ne pune anumite limite, nu ca să fie garduri pe care să le sărim și să tot spune uite bă ce mă limitează Dumnezeul ăsta, ci pur și simplu pentru binele meu și pentru binele tău. Și era la un moment dat pe Facebook, Marea Biserică Facebook, Era o poză. Sunt și câteva lucruri bune pe Facebook. Unul dintre ele este că putem să transmitem Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o poză era tot așa un gard și apoi o prăpastie după gard. Și un viteaz din acesta, probabil era și el adolescent, fugea spre gardul acela și gata, gata să sară. Zic, Dumnezeu iar vrea să mă limiteze, la care cineva îi spune, ai grijă, că nu e gard, e delimitare. Câți dintre noi ne-am oprit, dragilor, pe drum, în special acolo unde este prăpastie, de exemplu, în dreapta munte, în stânga prăpastie, câți dintre noi ne-am oprit să spunem, mă, statul ăsta a pus garduri aici, dă-le mă la o parte, mă. Eu vreau să fiu liber, mă, să mă lase în pace. Câți dintre noi facem asta? Câți dintre noi gândim, ne îngrădește statul ăsta, mă, dar rupe tot? Câți dintre noi? Din contră, când nu sunt, ce facem? Că am ales degeaba, ha? Așa-i? Dar ce faci când Dumnezeu îți pune anumite limite și spune pentru binele tău, pentru binele familiei tale, pentru binele viitorului tău, nu fă cu tare lucru și fă cu tare lucru. Ce faci? Și în direcția aceasta Dumnezeu ne duce apoi la al doilea punct. Dar nu uitați, prima dată supunere înaintea lui Dumnezeu, începe cu Dumnezeu, apoi continuă acasă. Și din nou ascultați-mă bine, vă rog, să presupunem că pornim de aici, supunerea noastră cu Dumnezeu este în regulă. Dacă următorul pas, supunerea noastră, nu funcționează acasă, nu va funcționa la următorii. Spuneam și dățile trecute că sunt mulți printre noi care vor să plece misionar în Spania, în Italia, în Afganistan, în Africa și mai nu știu pe unde. Dar ei nu sunt stare să spună lui Hristos, colegilor de la muncă, celor din casa lui, de el vrea să plece pentru Domnul nu știu pe unde. Dacă tu acasă nu exersezi supunerea și cuvântul aici continuă, nu mai intrăm în el pentru că nu avem suficient timp să-l citim, dar noi am mai trecut cap și biserică prin el și te sfătuiesc acasă să citești mai departe versetele 22 și capitolul 6 chiar și vei vedea cum continuă și cum ne învață că acasă se exersează supunerea cel mai bine. Și începe așa Dumnezeu, dar ne se dă pe sine exemplu într-o altă parte. Și textul acesta aș vrea să-l citesc pentru că este un exemplu pentru noi și pentru viața noastră. Din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 la 11, ascultați ce spune, vorbește despre Dumnezeu Tatăl și despre Hristos și apoi se raportează la noi în felul următor. Să aveți în voi, ăsta e îndemnul pentru noi, gândul acesta care era și în Hristos Iisus, Iisus Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și anume, cel ce, existând în chip de Dumnezeu, adică Iisus, care a venit să-L reprezinte pe Tatăl aici în lume, de aceea El spune ucenicilor și în special lui Filip, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, deci cel ce existând în chip de Dumnezeu n-a considerat că a fi egalul lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat, ci ce a făcut Iisus Hristos ca să ne fie un exemplu? S-a golit de sine, luând chip de rob, adică chip de om, și devenind asemenea oamenilor, la înfățișare, a fost găsit ca un om. S-a smerit El, Hristos, El Dumnezeu, s-a smerit pe sine și a devenit ascultător. Și vă spuneam cazul acela din Ghețimani. A devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Și datorită acestor lucruri, datorită ascultării și supunerii sale, spune Biblia mai departe, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. De ce? Pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Ăsta e exemplul pe care Iisus Hristos ne-l arată nouă în relația lui cu Tatăl. Și Dumnezeu Tatăl spune că l-a înălțat pe Iisus Hristos, dar Hristos, deși este înălțat, deși este glorificat, deși este Dumnezeu, se supune Tatălui. Și apoi cea de-a treia persoană din Trinitate, din Dumnezeire, Duhul Sfânt, se supune lui Iisus și Tatălui. Și spunea Iisus în promisiunea sa că atunci când va veni Duhul Sfânt, El vă va spune de la mine, pentru că va lua din ce este al meu. Și apoi continuă și spune, ce este al meu este al Tatălui, pentru că Tatăl mi-a dat. Dar există și aici o supunere, nu pentru că n-ar avea aceeași valoare, ci pentru că inclusiv în Dumnezeire sunt responsabilități diferite. Și Hristos a spus, eu am fost cu voi 33 de ani și jumătate, acum mă duc la Tatăl, dar n-am să vă las orfani și singuri, ci trimit pe altcineva ca mine, care să fie cu voi și în voi. Și vedem asta, repet, inclusiv în Dumnezeire. Și apoi, această imagine pe care Dumnezeu a făcut-o și a creat-o în sine însuși, o transmite mai departe pământului și spune, pe voi v-am creat după chipul și asemănarea mea. Și vreau să văd asta inclusiv în viața voastră, în familia voastră. Și spune aici textul din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 22, ne dă exemplu. Apropo, în limba greacă, în versetul 22, nu apare cuvântul supunere. Soțiilor, supuneți-vă soților voștri. Ci este, dacă vreți, în felul următor. Versetul 21 se termină cu două puncte. Și spune, supuneți-vă unii altora în frica, în frica lui Hristos, două puncte. Nevestelor, bărbaților voștri. De ce? Pentru că n-ai valoare tu ca și soție? Nu! Pentru că ai aceeași valoare, dar sunt responsabilități diferite. Și în grădina Eden, când Dumnezeu îl așează pe om, pe bărbat și pe femeie, pe Adam și pe Eva acolo, și omul se războiește împotriva lui Dumnezeu, pur și simplu se împotrivește și nu ascultă de Dumnezeu, care a spus să nu facă anumite lucruri, ci ascultă mai degrabă de Satan, de șarpele cel vechi, numit diavolul. În momentul când Dumnezeu vine și întreabă pe om ce ai făcut, începe cu Adam, deși Eva a fost prima care s-a lăsat ispitită. De ce? Pentru că Dumnezeu a lăsat în lumea noastră niște responsabilități. Și în felul acesta Dumnezeu ne va trage la răspundere pe cei ce ne-a lăsat responsabil. Drag soț, Dumnezeu te-a lăsat responsabil în familia ta să-ți conduci soția, copiii, casa, într-un fel în care să-L glorifice pe Dumnezeu. Nu într-un fel în care să-I șefească, pentru că cuvintele acestea, capitolul acesta vorbește foarte clar și ne spune și cum să facem asta. Biserica este asemănată sau comparată cu soția. Sau invers, dacă vreți, soția cu biserica. Și spune cum să se supună soția soțului ei. Simplu, așa cum biserica îi se supune lui Hristos. De bună voie și nesilită de nimeni. Înțelegând că Hristos dorește binele bisericii. Apoi, mai departe, soțul este comparat cu Hristos. Dar nu mai comparat, numai cu o comparație. Nu este unul și același, da? Nici biserica nu este una și aceeași cu soția. Și continuă acest exemplu de supunere și spune, soțule, dacă Dumnezeu pe tine te-a responsabilizat să fii responsabil în casa ta, să fii cel care conduce familia, cel responsabil de ce se întâmplă acolo și care Dumnezeu într-o zi te va trage la răspundere pentru ceea ce ai făcut acolo, uite și cum să faci asta, exact cum a făcut Hristos cu biserica. Cum? Să fii gata să-ți dai viața și nu să iei viața. Să fii gata tu ca și soț, eu ca și soț, să-mi dau viața pentru soția mea și pentru copiii mei, pentru că așa a făcut Hristos, așa și-a demonstrat Hristos dragostea și autoritatea. Haideți să ne gândim acum, în familie, și poate ești nefamilie și spui, ce bine de mine că ești femeie, ești bărbat, într-o zi vei fi într-o relație de căsătorie sau poate ai fost. Dar totuși trebuie să-ți ceri iertare, poate înainte lui Dumnezeu să te pocăiești. Poate sunt câțiva pași pe care va trebui să-i faci înapoi în restaurarea anumitor relații. Gândește-te bine, cum stai, în primul rând, cu supunerea față de Dumnezeu, pentru că de aici pornește tot. Dacă n-ai supunere față de Dumnezeu, nu te interesează nici asta cu familia, cu soția, cu așa mai departe. Dacă ești copil și părinte în locul acesta, nu te interesează nici partea asta între părinți și copii, pentru că acest text continuă în capitolul 6 și spune, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în învățătura și mustrarea Domnului, în disciplina Domnului. Cu alte cuvinte, nu spune părinților doar șefiții pe copiii voștri, ci spune și cum să facem asta, cum să fim atenți, cum se face asta. Păi, în primul rând, n-ai cum tu să-l înveți pe copilul tău calea Domnului dacă tu nu umbli pe ea. N-ai cum să-l trimiți tu pe copil la biserică dacă tu nu te duci. Nu-i spune copilului tău să nu se apuce de fumat dacă tu fumezi în fața lui sau dacă tu fumezi și el știe asta. Nu-i spune copilului tău să nu vorbească murdar când tu nu te spală nici mureșul la gură. Nu te aștepta copilul tău să citească cărți când pe tine te vede că singure cărți pe care le citești sunt alea de tronf, de juvete, de popă, de as și de ce mai fi. Nu te aștepta copilul tău să se roage când tu nu te rogi. Nu te aștepta copilul tău să aibă drag de Scriptură, să vină la lecțiile noastre duminicale în care vrem să formăm ucenici și din ei, când tu nu vii la ele, când pe ție nu-ți pasă și va veni vremea când copilul tău va crește și dacă tu n-ai avut drag de mers la biserică, dacă n-ai avut drag de slujire, dacă n-ai avut drag de implicare în grup mic, dacă n-ai, pentru tine n-a fost o prioritate, ci întotdeauna pentru tine altceva a fost prioritate, nu te aștepta ca el să crească și dintr-o dată prioritatea pentru el e Dumnezeu. Pentru că n-a avut de la cine să învețe altceva. Și nu uitați, un lucru și un sfat pe care eu l-am primit când am devenit părinte. Nu vă chinuiți atât de mult să educați teoretic. Pentru că educați fără să vreți, practic. Adică, pe copil nu-l interesează atât de mult ce spui, pentru că el vede ce faci. Și vă reamintesc acea ilustrație în care păstorul își repara gardul undeva la țară. Și a venit un copilaș, a lăsat pe ceilalți copii care se jucau pe câmp acolo cu minge și a venit și s-a pus pupa așa lângă păstor și aștepta și se uita cum bate cuile în gard. Și la un moment dat, deranjat oarecum de prezența copilului, după vreun sfert de oră, zice, mă copile, dar nu te duci tu să te joci. Ce nu? Dar ce faci? Ce mă uit la dumneavoastră. Dar ce găsești fascinant în a bate un cui în gard? Și, dar nu-i problemă de asta. Și, dar atunci care-i baiul? Și pur și simplu aștept să văd ce zice un păstor când își dă cu ciocanul peste degete, că tata m-a auzit ce-a zis. Și după aia vei spune copilului tău, tu să nu faci așa. Serios? Și hai să fim sinceri, nu așa facem noi adulții? Ne fură statul, noi ce facem? Noi ce facem? Îl furăm și noi pe el, nu? Pe cât se poate. De ce? Că așa sunt oamenii. Păi ce, dacă ea nu respectă legea, de ce să o respect eu? Dar ce, ești mai fraier? Nu, nu ești mai fraier, ești creștin. Cel puțin dacă spui că ești. Sau ar trebui să fii. Cum stai cu supunerea neobișnuită față de Dumnezeu? Cum stai cu supunerea în familie? Soț, soție, părinți, copii. Dar mai este o familie. Familia asta despre care tot vorbim, comunitatea Harvest, în care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi, parte dintre noi, poate chiar și pe tine, să fii parte împreună cu noi. Și Dumnezeu numește biserica o familie, o numește un trup, o clădire, o turmă. Și toate acestea, dacă observați, îi, dacă vreți, un spor de echipă. Nu poți să spui că tu ai o turmă de oi, dar o oaie e aici, una e la Sibiu, alta e la Brașov, încă una e la București, dar tu ai o turmă de oi. Că o să zică cineva, dar unde-i turmă, mă? Știți melodia aia, o fi soare, dar nu-l văd eu. Unde-i turmă? Nu poți să-i spui cuiva că tu ai construit o casă, dar tot ce se vede e o cărămidă. Una aici, una pe strada nu știu care, încă două mai nu știu unde, dar tu ai o casă. La fel este și cu comunitatea și cu biserica. Nu poți să spui că tu faci parte din biserica lui Hristos, dar pe tine nu te interesează comunitatea. Tu n-ai treabă cu relațiile, cu frații, cu surorile, cu nimeni. Tu ești numai tu și Dumnezeu. Nu merge. Pentru că Dumnezeu așa a considerat El mai bine. Nu este ceva inventat de noi, ci este ceva ce Dumnezeu ne-a lăsat scris în cartea aceasta. Pentru noi, pentru mine și pentru tine. Că trebuie să fii parte dintr-un trup. Iar trupul acesta se numește biserica. Și iată ce spune legat de supunere, legat de direcția aceasta. Ce are de spus Dumnezeu și în privința asta? Și aici, întrebare, cum te simți? Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor, că cei au grijă de sufletele voastre. De ce să mă supun? De ce a lăsat Dumnezeu autoritate în biserică? De ce există, repet, nu valoare diferită, ci responsabilități diferite? Vă rog, și în numele Domnului, mai ales cei care poate ați fost prin alte biserici și ați fost învățați prost, greșit, eretic. Eu, ca și păstor, nu sunt cu nimic mai special decât voi. Nici un păstor nu-i cu nimic mai special decât voi. N-are dinți de aur, deși unii au. N-are două inimi, deși unii nu au niciuna. Nu-i cu nimic mai special decât tine, dar Dumnezeu l-a chemat să fie responsabil. Și v-am spus de la început și mă rog lui Dumnezeu ca să-mi țină mintea și inima trează în direcția aceasta. Prefer mai degrabă Dumnezeu să mă dea la o parte decât să mă lase să-mi pierd mintea și să nu mai înțeleg că biserica e a Lui și că eu sunt chemat aici să vă slujesc cu autoritatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru binele vostru, dar numai în lumina cuvântului și nu altfel. Nu știu cum ai fost învățat până aici. Poate că pentru tine a fost fratele păstor, care ăla era mai special, avea un loc special, avea parcare tot timpul cu numărul lui de mașină și așa mai departe. Nu conta că tu vii în ploaie de la 2 km să ajungi la biserică, el trebuie să ajungă acolo, că el e special și el trebuie să predice. Suntem responsabili pentru sufletele voastre și nu suntem mai special cu asta. Dar pentru această responsabilitate, cuvântul ne cheamă. Ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor. De ce?
Și așa să mă ajute Dumnezeu să continui să fac și chiar să cresc tot mai mult în asta. Că ce iau grijă de sufletele voastre. Și de ce? Pentru că vor fi răspunzători de ele. Dragilor, va veni ziua când eu voi sta în fața lui Dumnezeu. Și dincolo de mântuirea mea va fi responsabilitatea mea de păstor și Dumnezeu mă va întreba, cum ai slujit Biserica Harvest din Târgu Mureș? Pentru interes personal? Pentru câștig personal? Sau pentru binele lor, în conformitate cu Scriptura? Cum te-ai comportat cu oamenii? Cum te-ai relaționat la ei? Și într-o zi Dumnezeu mă va întreba asta, de ce? Pentru că sunt responsabil. Și s-ar putea pentru unele persoane, Dumnezeu să-mi spune, ești responsabil pentru ei. Da, și ei personal, și nu uitați, că înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi suntem responsabili personal, în tot ce înseamnă mântuirea și viața noastră de credință, salvarea noastră, dar în ceea ce privește responsabilitățile, mai sunt persoane care și ele sunt responsabile împreună cu noi. În Profeți, Dumnezeu spune la un moment dat, dacă îți dau un mesaj să-l transmiți și nu te duci să-l spui, da, persoana aia va fi judecată pentru păcatul ei și am să mă judec eu cu ea, spunea Dumnezeu, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. În felul acesta va fi o zi când eu voi sta în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi va spune despre cutare și despre cutare și despre cutare, de ce nu ai arătat dragostea mea, de ce nu ai arătat dreptatea mea pentru binele comun, pentru că și aici uneori e dificil, pentru că sunt oameni nesupuși, oameni care, mă lași, mă, ce atâtea reguli, ce atâtea legi, dar unde vă credeți voi? Am o responsabilitate, dragilor, înaintea lui Dumnezeu în primul rând, pe care vreau să o fac cu excelență. Pentru că în ziua când Hristos va sta la judecată cu mine să poată să-mi spună acele cuvinte, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului. Și nici de cum celelalte cuvinte pleacă când te cunosc. Și de aceea, atât cât ține de mine, mă lupt ca Dumnezeu să se poată manifesta în mine din dragoste pentru voi, fiind conștient de faptul că sunt responsabil, dar întrebarea este, cum stai tu cu supunerea știind aceste lucruri? Și observă cum continuă textul. Pentru că astfel cum? Biserica în ascultare, eu ca și păstor și când vom avea prezbiterii noștri împreună cu ceilalți prezbiteri, noi ca și echipă de conducere, să facem această lucrare cu bucurie și nu gemând. Dar de ce să nu facem lucrarea asta? Mai ales că mai sunt unii masochiști așa la care îi place să vadă pe câte cineva plângând și cum o duce greu. De ce? Uitați cum termină acest verset. Dacă noi facem lucrarea gemând, datorită unora care nu se supun, care nu vor să asculte nici de cum, lucrul acesta nu va fi de nici un folos. Are legătură tot cu tine, tot cu binele tău, tot cu bunăstarea ta. Cum stai cu supunerea? Cum stai cu supunerea? În primul rând, în relația personală cu Dumnezeu. Și apoi în ceea ce privește, începând de acasă. Și pentru mulți dintre voi, astăzi acasă este și biserica asta. Și haideți să ne întrebăm, cum stăm noi la capitolul ăsta? Poate că ai avut, pur și simplu, repet, repulsie de cuvântul supunere. Când ai auzit de supunere, ți s-a făcut rău, instant. De ce? Pentru că da, știu și nu vreau să trec și să minimalizez nici asta. Au fost și există și vor exista abuzuri. Și în privința asta, în care oameni care n-au înțeles că sunt chemați să slujească, deși au autoritate, cu autoritatea asta Dumnezeu nu i-a chemat să fie șefi. Și aici aș vrea să vă las câteva întrebări, de a verifica dacă pot să mă supun acelei persoane sau nu. Și prima întrebare este asta, persoana respectivă este supusă lui Dumnezeu sau nu? Și vorbesc asta în special acum, aici, pentru biserică, sau pentru bisericile poate de unde vii. Este omul acela un om al lui Dumnezeu, un om care într-adevăr caută binele bisericii pentru gloria lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu, s-ar putea să trebuiască să ia atitudine. Și asta, roagă-te ca Dumnezeu să te călăuzească cum să iei atitudinea aceasta. Ce va trebui să faci mai departe? Poate e soție sau soț aici și spui, dar soția mea, soțul meu, ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cum adică? Cum să mă supun Lui? Cum adică de bună voie eu să mă așez sub autoritatea Lui? Dar cine e El? Păi, dar El nu cunoaște pe Dumnezeu. Știți ce spune Apostolul Petru? Soțiilor, comportați-vă în așa fel încât, sau demonstrați creștinismul vostru în așa fel încât voi să fiți o scrisoare din partea lui Dumnezeu pentru soțul vostru. Și nu se știe dacă Dumnezeu prin asta nu cumva îi va atinge și va transforma inima lui. De ce? Pentru că e felul în care Dumnezeu a lăsat autoritatea în lume, pornind de la El ca și Dumnezeu, până la fiecare nivel pe pământul acesta. Și dacă am spus că începe cu Dumnezeu, apoi continuă acasă, nu se oprește aici, ci continuă și la servici, continuă cu vecinii noștri, în mediul în care trăim, fiecare dintre noi. Are de-a face și cu partea aceasta și Efeseni capitolul 6 continuă și pe partea aceasta. Pe vremea aceea vorbim despre sclavi și stăpâni, astăzi despre angajați și patroni. Și cuvântul acesta e valabil și pentru mine, dar repet, dacă tu n-ai o relație bună cu Dumnezeu și nu e supus lui Dumnezeu, dacă supunerea aceasta nu continuă acasă, nici la servici nu va fi și se va vedea. Ori de câte ori șeful îți va spune să faci ceva, vei avea în tine, deși poate nu-i spui pentru că îți pasă de locul tău de muncă. Dar în inima ta, atitudinea ta va fi încă un lucru, dar mai îmi dă multe de făcut. Dar el nu poate să le facă, dar altcineva nu poate să le facă. Și vei avea întotdeauna inima asta, atitudinea asta pe care s-ar putea, repet, oamenii să nu o vadă. Oamenii să nu o deosebească, dar o vede Dumnezeu. Și El, Dumnezeu, care nu se uită la cât ești de frumos, dacă ai ochii albaștri ca cerul sau nu, dacă ești îmbrăcat frumos, câți bani ai în buzunar sau câți ai avut și câți ai pierdut, nu se uită la lucrurile astea. Dumnezeu se uită la inima. Și la inima mea și la inima ta. Și în funcție de asta, într-o zi ne va judeca. În funcție de cum este inima noastră raportat la El, că de acolo pleacă tot. Cum ne-am raportat noi la Hristos și ce am făcut cu El. Și cum am dovedit mai apoi creștinismul, viața noastră de ucenic. Și trec repede și peste ultimul punct. Nu se oprește numai la servici. Începe cu Dumnezeu, continuă acasă, continuă la servici. Dar apoi continuă și în societate, în oraș, în județ, în țară, în lumea în care trăim. Dumnezeu a așezat legi pentru binele nostru și legiuitori care ar trebui să poarte de grijă de binele localității. Am trecut de curând prin alegeri pentru primar. Dați-mi voie să vă întreb, aici, dragi creștini, cât de mult v-ați rugat pentru conducerea acestui oraș? Cât de mult v-ați rugat înainte de alegeri? Și cât vă rugați acum după? Nu uitați că toate acestea, și Roman 13 ne spune, toate acestea au fost hotărâte de Dumnezeu. Vin de la Dumnezeu. Deși nouă Dumnezeu ne-a dat harul să alegem, să votăm. Cum ai votat? După preferințe auzeam pe cineva, apoi cum să nu-l votez, că e român de-al nostru. Și-mi venea să-mi spun, eu bătut Dumnezeu dacă după asta, dacă ăsta e criteriul pentru care se votează conducătorii. Știi că Apostolul Pavel îndeamnă pe Timotei și biserica din Efes să se roage pentru cei ce conduc orașul, localitatea, țara? Eu și tu ca și creștini, noi ce facem în direcția asta, în afară de a critica, în afară de a băga de vină, în afară de a blestema uneori, înjura? I-a dat share la tot felul de porcării din astea, că e urmărit, că e din alea, că e din alelalte. De unde știi? Ai fost acolo, ai văzut? Suntem bolnavi ca și națiune, ca și nație, români, că oriunde ajungem, nu numai ca națiune, oriunde ajungem, ducem cu noi sportul ăsta național și nu-i fotbalul, e bârfa. Oriunde ajungem ne place, ai auzit, ai văzut? Dar tu habar n-ai, pentru că și tu ai auzit de la a mia sursă. Și dacă mergi înapoi pe sursă, o să-ți dai seama că îți trebuie ani de zile până să ajungi la rădăcină și n-ajungi niciodată. Pentru că fiecare a auzit de la cineva. Și noi facem ce am auzit. De aceea am trecut și prin acel mesaj, iartă-ne obișnuit, și am învățat cum trebuie să facem asta. Acea confruntare de care avem nevoie. De ce? Ca să-l ridicăm pe fratele nostru. Dăm voie să te întreb acum aici, cum stai cu supunerea? De ce v-am provocat și în continuare continui să vă provoc să înceapă cu Dumnezeu? Pentru că dacă nu începe cu Dumnezeu, toate celelalte n-au nicio valoare. Dumnezeu într-o zi nu ne va judeca după cât am fost de morali, după cât am fost de buni și de blânzi și de răbdători și de darnici și de sufletiști. Dumnezeu va începe judecata cu relația noastră cu Hristos. Ce ai făcut cu Fiul meu pe care eu l-am dat să moară pentru tine și pentru păcatul tău? Și de acolo va începe totul. Și abia apoi vei putea să duci mai departe supunerea aceasta. Cu Cum stai cu supunerea? Știu și vă spun și eu ca om, sunt multe situații, sunt multe momente când nu-mi vine să mă supun. Când n-am chef. Mai ales când trebuie să stau la roșu și să mă grăbesc în același timp. Îmi vine să trec mai departe. Când văd anumite lucruri și în mine se revoltă ceva. Dar există niște responsabilități și niște responsabili pe care Dumnezeu i-a lăsat. Cum te comporți cu ei? Pentru că în funcție de asta și Dumnezeu se va comporta cu tine. În funcție de asta demonstrezi care e relația ta cu Dumnezeu.